You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, upam da uživate u poslušanju današnje slovenske udaje na radiju SBS, ki je vam na volju ne le u Australiji, ampak po vsem svetu, preko naše spletne strani, kot tudi preko naše aplikacije Radio SBS. Vesel sem, da lahko predstavim zelo znano osebo, ki je delala u naši slovenski skupnosti, ne samo u Melbourneu, ampak po vsej Australiji. To je nam vsem dobro poznana gospa Katarina Mahnić. Katarina sedaj živi u Sloveniji in je trenutno na obisku u Australiji in je bilo kar lepo presenečenje, prijetno presenečenje, ko sva se srećala u Q-u, najprej pri 10. maši, potem še u dvorani, ko smo skupaj imeli družinsko kosilo, ki je postala sedaj tut celo tradicija u slovenskom misionu, tukaj u Melbourneu. Katarina, lep pozdrav u naši slovenski udaj na radio SBS. Saj si tudi ti, in bom te kar tikao, ko vem da ne maraš, če te ne dovika.
Ja.
To res vem, zato ker si mi skoraj otepla pred 20 leti, ko sem te vedno vikao. In te lepo pozdravljam u naši slovenski oddaji. Si se malo obala, kaj bom uprašal, kakšna neumna uprašanja bom postavil, ampak lako povem tako, da bo to zelo sproščen pogovor. In res, lepo zdrav, to po dolgem času na našem radiju SBS.
Ja, Len, ti hvala za tako veličastno predstavitev. Jaz se ne smatram za nobeno pomembno osebo in tudi mislim, da nisem tako širše znana vsem avstralskim Slovencem. Upam, da sem pustila nek vtis v melburnski skupnosti, ker danes je bilo zelo, zelo lepo srečati vse te moje stare prijatelje in ljudi, s katerimi smo se imeli radi. Mislim, da ostajamo na nekih toplih odnosih še zmeraj, kot sem videla. Pozdravljam lepo vse. Ja, zdaj ti pa prepuščam ta sproščena vprašanja. Ne?
Koliko časa je že, odkar si nas zapustila tukaj Down Under in se preselila nazaj v Slovenijo?
No, zapustila vas nisem, ne smatram tega, kot da sem zapustila ne Avstralijo, ne avstralske Slovence, ampak odločila sem se leta 2001, da je po 7 letih bivanja tukaj nekak čas, da grem nazaj, predvsem, ker nisem nikoli imela namena priti in ostati zavedno.
Zakaj si se sploh odločila za obisk Down Under?
Ja, luštno vprašanje. Za obisk Down Under sem se jaz odločila že prej. In sicer, ko sem bila na fakulteti, sem ves čas imela to željo obiskati deželo Down Under in predvsem to, da bi živela tukaj in imela farmo ovc. To je bila moja bistvena, največja želja v življenju, biti farmer v Avstraliji in gojiti ovce, tisoče ovac. No, in potem leta 1988, ko sem diplomirala, so mi starši za darilo poklonili karto za Avstralijo. In takrat sem potovala 2 meseca okrog in videla, da mi je ta dežela resnično všeč, pisana na kožo, da mi je všeč to široko nebo, neskončne planjave, da to nekako paše moji svobodni duši. In sem rekla, ker so mi takrat vsi govorili, seveda, zdaj je lepo, zdaj so vsi prijazni s tabo, ampak pridi probat živeti sem, ko boš pa živela tukaj, pa ne bo več tako lepo. In je moja trmasta narava rekla prav, bom jaz probala priti živeti za kakšno leto.
A ni to zanimivo? Jaz sem eno leto živel v Sloveniji pred 13 leti. Vsak mi je rekel, ja, je tako lepo v Sloveniji, ampak bo težko. Ampak nekako je šlo. Tako da bi tudi jaz lahko tam ostal in seveda, tukaj živim, usoda je pač takšna, sem spoznal ženo in zdaj sem zelo vesel in zadovoljen, da tukaj živim v moji prvi domovini. Je zanimivo, ko ljudje to rečijo, bo težko, ampak če imaš tisto voljo, tisto trmo v sebi, vedno uspeš.
Ja, se strinjam. Eno je trma, taka zdrava trma.
Ja,
Eno je volja, ampak tretja stvar je pa, da če greš v neko drugo deželo, jo moraš imeti rad. Vsaj v našem času, včasih, ko so šli ljudje ven imigrirali, so šli za zaslužkom, so šli za boljšim življenjem, so šli za lepšim jutri. Nam tega, hvala Bogu, ni več treba. Mi gremo bolj ven zaradi avanture, kot da bi šli ven, da res ne bi mogli živeti v Sloveniji, tudi če je težko, živiš lahko, dobiš lahko delo. Ne? Ampak se mi zdi, da je predvsem ta želja za avanturo, ki pa mora biti povezana tudi s tem, da ti ta prostor, kamer prideš, paše. In meni je Avstralija strašno pasala. Z vsem tem svojim nekakšnim svobodnjaštvom in saj takrat, leta 94, se je nekako razlikovala od drugih delov sveta. To še ni bila Amerika, zdaj zmeri bolj ta globalizacija dela ja. Svoje. Zmeri je bolj vse skupaj enako. A ne? Takrat je bila Avstralija še Avstralija s temi starimi Fordi, s temi neskončnimi razdaljami. Jaz sem več ali manj potvala zmeraj po cesti, nikoli z avioni. Imela sem sabo svojega 8 let starega sinka, s katerim sva v vsakem šolskih počitnicah sva šla na potovanje. Tako da lahko rečem, da se mi Avstralija res nekam zalezla pod kožo. Ampak vseeno, jaz sem nameravala priti za eno leto. Ostala sem 7 let, postala sem avstralska državljanka, sin je postal avstralski državljan, se pravi, imava dvojno državljanstvo. Ampak kljub vsemu sem imela doma starše. Je imel moj oče doma svojega očka, a ne? Sem imela doma prijatelje, s katerimi smo si bili blizu. In nekako se mi ni zdel, da je zdaj pa fair, da jaz svojemu otroku določim, zdaj bova pa živela tukaj, naj ima on možnost še dobro spoznati svojo domovino v Slovenijo, pa bo pa sam imel možnost se odločiti in jaz se bom imela možnost odločiti, če ne bom zadovoljna. In se mi zdi, da je bila odločitev prava. Nekako spremljala sem svoje starše v njihovo zadnje življenjsko obdobje, mama vam se še zmeri živo, oče je že umrl, moj sin se je tam zaljubil, se je poročil, še zmeraj ima neka čustva do Avstralije, ampak vrne se lahko kadarkoli. In zdaj, ko sem spet tukaj, se mi zdi, da tudi jaz ne bom nikoli mogla živeti čisto brez Avstralije. In sem tudi nekakšno, za obljubo pri sebi sklenila, da se bom probala vračati bolj pogosto, kot sem se, ker tudi razmere niso dovoljevale, a ne? Vse sorte je bilo. Tako da ja, eni taki topli občutki so, ko sem se zdaj po tolikem času vrnila in srečala ljudi, s katerimi sem si bila dobra. In ena zadnje tudi tole svojo Baraga House, kjer sem imela svoje delovno okolje, takrat, ko sva s Patrom metodom urejala misli. Ne?
SBS.
This is SBS Radio.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pogovarjam se z gospod Katarino Mahnič, ki je današnja gostja v slovenski oddaji. Katarina je živela v Avstraliji, kot je prej povedala, kar 7 let in je bila zelo aktivna v naši slovenski skupnosti. Tukaj je živela v Melbourneu in je bila aktivna pri uredništvu Misli. Katarina, ti si bila tudi poročevalka za naše slovenske oddaje na radiju SBS. To je bilo takrat, ko je bila naša predraga Elica še živa. Nažalost smo jo izgubili pred 13 leti. Vaše misli na vaše delo tukaj, ne samo na radiju, tudi za misli in tudi druge, in tudi seveda na našo Elico, ki jo še danes zelo pogrešamo. In vem, da si Elico zelo dobro poznala.
Ja, spet me vikaš, Lenti, ne? Spet te bom kregala.
Joj, upam, da me ne boš celo utepla, se upravičujem.
Ne bom. Poslušalci obljubljam, ne bom tepla, Lentija. Ja, Lenti, to je bilo lepo vprašanje, zato ker Elica je bila res moja najdražja prijateljica tukaj. Zelo veliko stvari sva počele skupaj, zelo veliko sem se naučila od nje, predvsem o neki strpnosti, ljubezni do ljudi, odpuščanja, vsega ne moram zdaj našteti. Ja, ker je bila Elica na SBS-u in ker je znala biti zelo, zelo vztrajna, me je pregovorila, da sem tudi jaz sodelovala, ker sem se takrat začela zanimati za avstralsko literaturo. Sem mi prvo pripravljala razne odlomke iz dela avstralskih pisateljev, da bi jih spoznali še avstralski Slovenci, ker se mi zdi bistveno, da če živiš nekje tako dolgo, da poznaš tudi kulturo tiste dežele. A ne? No in kasneje, ko sem se jaz vrnila v Slovenijo, sva z Elico jasno ostale v navezi, sem mi tudi pošiljala razna poročila, po telefonu sem mi pač sporočala o zadevah, ki so se dogajale v Sloveniji. Tako da ja, ta radio je bil ves čas, tudi zdaj, naprimer v svojem delu delam še zmeraj, ker sem svobodnjak, delam del svojega dela posvečam radiju, kjer pišem recenzije knjig in filmov, pripravljam razne oddaje literarne.
Za katere postaje?
Za Radio Slovenija, za kulturno redakcijo Radija Slovenija, prvega programa. In še zmeraj je moja neka rdeča nit tega mojega delovanja in prevajalskega, ker delam veliko v tem, prevajam leposlovje, in radijskega dela je Avstralija, je avstralska literatura. To se mi zdi, da odkar sem prišla v Avstralijo, je to neka rdeča nit tako mojega zanimanja, kot mojega preživljanja, mojega kruha praktično. In mislim, da je tudi to, naprimer zdaj, ko sem se vrnila, prvo sem se zagnala po knjigarnah pregledati, kaj je novega, kaj je išlo, se vrnila v svojo ljubo knjižnico, da sem pregledala vse tele naslove in skratka...
In smo tukaj zdaj, imamo ta pogovor, snemamo v tej naši Baragovi knjižnici v Slovenskem misijonu, v Kjuju, v Baragovem domu.
Ja, ja, lepo na ključje, a ne, ker ena mojih velikih ljubezni je pač knjiga, knjige, knjižnice, knjigarne, vse, kar je povezano s knjigo. Kljub vsej tejle elektronski dobi sem hvaležna, da sem zrasla gor v tisti, ko smo mogli še hoditi v knjižnice, brskati po virih, da si raziskave delal na mestu samem. Naprimer, spomnim se te nacionalne knjižnice v Melbourneu, prečudovite, kamor sem hodila sposojati knjige in pregledovati. In kako si bil ponosen, ko si našel neki po dnevih in dnevih brskanja podatek ali pa informacijo, ki si jo praktično imel samo ti, ne? Ker si jo in našel si jo s takim hudim delom in urami iskanja. In se mi zdi, da to manjka današnji dobi in današnjemu mlademu človeku, ki samo pritisne Google in pregleda informacije in najde.
Pride takoj.
Takoj. In se mi zdi, da to ni več isto, no? In da jim manjka nekaj. Tako kot je rekel moj sin nedavno, mi je rekel, ker mi dva, ko sva začela živeti, živela sva v Melbourneu in živela sva v Kjuju, par gospodu Lojzu Kerecu na Derby Streetu, tega ne bom nikoli pozabila, to je bil res najen krasen dom, in sva hodila, dolg nisva imela telefona v hiši, in sva hodila telefonirati v bližnji park, v telefonsko govorilnico. In mi je sin rekel nedavno, zdaj nazaj, je rekel, a veš, mama, da sem hvaležen, da sem zrasel gor v dobi telefonskih govorilnic. Hotel je reči, v dobi, ko še ni bilo vse, kar na knof, kar doma, kar takoj, a ne, na razpolago, ampak si mogel nekaj narediti za to, da si ali slišal svojega ljubega, ali da si, ne vem, dobil nek podatek. In to se mi zdi, ne vem, upam, da se bomo kdaj vrnili k temu, a ne.
Jaz kot glasbeni učitelj, ki učim klavir, opazujem zdaj v zadnjih 10 letih, mogoče malo več, da učenci že hočejo, zahtevajo, da se bodo takoj naučili igrati inštrument. In to je zaradi tega, kar si ti omenila, da pritisneš na Google in takoj pride. In to ne gre z glasbo, ne gre z umetnostjo, z ničemer ne gre.
Ne gre in jaz ne glede na to, da zdaj imamo naprimer tisto opcijo Google Translate, ne, se to vsi poznamo. In ljudje dejansko zdaj, bo kdo rekel, ko ne vem, veš, jaz bom pa zdaj naredil svojo internetno stran, ne, pa mu rečeš, ja, lej, če boš imel kakšne probleme z angleščino ali kaj, lahko ti pomagam. Ne, imam jaz Google Translate, ne, čeprav vsi vemo, da ko pogledaš Translate od Googla, se lahko samo smejiš.
Po domačo povedano je to klabasanje.
Ja, to je totalno brez veze. In tako je z vsemi stvarmi in res se mi zdino, da bi se mogli vrniti k temu. To je ne nazadnje tudi s tem, da smo mi včasih peš hodili še kam, a ne, se z biciklom pelali še kam. Zdaj vozijo starši, ko podivjani otroke čist posod, z nekimi izgovori, ne vem, pa mu bo kdo kaj naredil, pa ga bo kdo ugrabil. Ampak otroci se s tem sploh ne naučijo nekega normalnega odnosa do življenja, mogoče tudi ne nekega tega, da bi sami znali poskrbeti zase. Ne? Če se karkoli zgodi, ne, na zadnje se lahko staršem kaj zgodi, se lahko starim staršem kaj zgodi. In kaj bo z njimi? Ne pogledamo več na to, ne?
Če se obrneva nazaj na druge teme, slovenska skupnost tukaj v Melbourneu, v Avstraliji, pred 18 leti je bilo veliko več naših rojakov, ki so bili še živi, zdaj jih je veliko manj. Kaj si ti opazila zdaj v Kjuju danes, ko smo imeli to družinsko kosilo in ko si bila pri sveti maši ob 10?
Ja, predvsem sem opazila to, kar nisem mogla verjeti, ko so mi poročali, da je tako, ko sem bila v Sloveniji, da so predvsem tukaj stari ljudje. A ne? Ker ko sem jaz odšla iz Melbourna, so bili še živi mladinski koncerti, je bilo še veliko mladine, so bile naprimer te družine, ki so zdaj, smo se pogovarjali, naprimer so otroci odrasli in imajo svoje otroke, to so bili takrat mehni otroci, Jon je bil takrat, moj sin je bil takrat tudi nekako tako star. To so bile še take živahne proslave v Kjuju spodaj v dvorani, otroci so sodelovali, je bilo petja, je bilo plesa, je bilo recitiranja, nekako so se trudili slovenskim jezikom, nekako je bila cerkev različnih generacij. Zdaj se mi zdi, da je to predvsem v cerkvi in na tem kosilu je starejša generacija. A ne? Ne vem, kje so te otroci, ne vem, kje so njihovi potomci, skratka, zdi se mi, da se je vse nekako razpršilo. In mi je žal za to, no? Ker se mi je zdel en tak lep potencial, se pravi 20 let, 18 let nazaj, je bilo to še zelo, zelo optimistično. Meni se je zdel še zelo optimistično, da če bomo znali to mi izkoristiti, da nas je še toliko in s temi podmladki nekako ohranjati jezik, navade, kulturo, da kar bo, ne? In ne vem, je razvodenelo, je šlo. Ne vem zakaj, malo se pogovarjam z ljudmi, eni pravijo, da zato, ker so se pač ta mladi poročili z drugimi narodnostmi in potem hodijo v druge cerkve in potem nekak naš slovenski jezik je itak mejhan in se ga ne splača naučiti. Kaj pa vem, težko sodim, a ne? Jaz nisem tukaj gor odraščala, jaz tudi nisem bila tista generacija, ki bi prišla pred tolkimi leti delati sem in bi imela težke čase in bi potem želela za svoje otroke, da bodo boljše, a ne, situirani in jih zato, to so mi veliki rekli, da niso govorili z otroci slovensko zato, da bo otrokom lažje, kot je bilo njim. Ne glede na to, da vsi vemo, da se otrok nauči tujega jezika. Min grede.
Seveda.
In da je še en tuj jezik samo bonus za otroka.
Več znaš, več veljaš.
Tako. In še nekaj, da so mi rekli potem, ja, ampak kaj pa je slovenščina, ne? Če bi bila to nemščina, če bi bila to francoščina v redu, ampak slovenščina, kje jo bodo pa rabili? Slovenščina je jezik, tako kot francoščina, tako kot nemščina. To je znanje enega jezika, ne nazadnje tvojega skoraj materinega jezika, ne tudi druge generacije, tega ne morajo zatajiti, da so tudi Slovenci. In to jim lahko samo koristi. In se mi zdi, da ravno v tej dobi, ko vsi znajo vse, je zelo, zelo nekaj posebenega, da znaš slovensko. Ne?
Seveda. Pa ne samo, lahko se hitro naučiš kakšen drug slavonski jezik.
Zanimivo je bilo, ko sem midva prišla v Melbourne in to se mi zdi ena taka stvar, ki jo velikrat povem, je principal ravnatelj v šoli, kamer sem šla vpisati Jona, tle v Q Primary, sem mu rekla, veste, ampak moj sin ne zna čist nič angleško, ne? Je rekel, lejte, je mene sploh ne skrbi, on zna drug jezik in z otroci iz tuje govorečih okoli imamo mi krasne izkušnje. On bo znal angleščino v enem mesecu kot nič. In sem si jaz mislila, ja, seveda, ne? Sem si mislila, to on govori za to, da bo mene potolažil.
Ja,
to je bilo res. In so rekli, da bolj, kot ima otrok jezikov v šesu, več je sposoben se jezikov še naprej naučiti. In on je bil zanimivo v angleščini, pri spellingu, ko imate tiste teste, že ne vem, v katerem razredu osnovne šole so potem ti spelling tests in vse, on je bil na najvišjem nivoju spellinga, predvsem s svojimi avstralskimi sošolci, zato, ker je imel aktivno znanje še enega jezika.
Ja.
In je bila to uboga slovenščina, ne kot mi mislimo, uboga slovenščina, hkrati pa tako bogat jezik, da ni res.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pogovarjam se z gospod Katarino Mahnič, ki je današnja gostja slovenske oddaje na radiju SBS. Katarina, kaj bi še lahko ti povedala našim poslušalcem? Kakšno sporočilo imaš?
Kaj bi jim povedala? Povedala bi jim, težko kaj poveš, a ne? Ljudje smo si tako različni in ko starejši kot si, manj rad deliš na svete drugim ljudem. Ker veš, da jim ne moreš jih deliti, ker so oni drugačni kot si ti. Če bi jim povedala iz sebe, iz tega, kako jaz dojemam življenje in svet, bi jim rekla, da je življenje izredno kratko, da pač, ko gremo, gremo, nič ne nesemo sabo, da je materialno bogatstvo najmanj, za kar bi nas mogli skrbeti. Mislim, da so vsi avstralski Slovenci tako preskrbljeni, da jim ni treba skrbeti in da naj se prepustijo, ne vem, sončnemu dnevu, prekrasnim eukaliptusom, reki, ki teče mimo, pogledajo, kdaj to širno nebo, ki ga v Sloveniji ni, se odpravijo na dolgo vožnjo v neskončnost z avtomobilom in začutijo to svojo deželo, za katero so pravzaprav nekako blagoslovljeni, da lahko živijo v njej.
Katarina, najlepša hvala za današnji pogovor in da smo lahko več izvedeli tvoje misli in seveda, kaj zdaj doživljaš, ko si po dolgem času spet tukaj na obisku v Avstraliji, seveda si tukaj živela kar 7 let z tvojim sinom Jonom in najlepša hvala, da sva se lahko tako prav po domače fletno poklepetala. Je vedno zanimivo imeti kakšnega dobrega gosta, ki rad govori, naprimer kot si ti. In v imenu naših poslušalcev ti želim res lepo počutje tukaj v deželi kengurujev, seveda v naši deželi pod Južnim križem in srečno pot nazaj v prelepo domovino Slovenijo. In še kdaj nas videnje tukaj si že prej rekla, da boš prišla večkrat in upam, da se vidimo večkrat. Hvala lepa.
Sigurno se vidimo večkrat, ker sta to obe moji domovini in Slovenija in Avstralija. Lenti, najlepša hvala tebi. Zelo, zelo lepo te je bilo spet videti po vseh teh letih. Zelo lepo je bilo videti vse moje avstralske prijatelje in še enkrat pozdravljam vse in imejte se čim lepše v tej prelepi deželi.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.